întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea noastră, la emisiunea voastră. Dar hai, primiți-mă și pe mine să fac parte din cercul vostru, cel puțin o oră, de la ora 10 la 11. Este urât afară, așa că haideți să ne adunăm în jurul aparatelor de radio și să ascultăm, să formăm numărul de telefon, să răspundem la întrebări, să cântăm, să spunem și poezii. Dacă vreți să ne rugăm pentru frații mai mari care au început bacalaureatul, știți voi bine ce probleme sunt în fiecare familie. Și pentru că cei mari și-au votat melodia săptămânii, nici noi nu rămânem mai prejos, pentru că și noi, cei mici, avem o melodie a săptămânii. Vă propun Floare de Colț, formația care va cânta în această dimineață. Prima propunere, Slăvit să fie Dumnezeu. Cea de-a doua propunere, Slavă Lui. Santo, Santo. Cea de-a treia propunere, Ești Dumnezeul meu. Cea de-a patra și cea de-a cincea, Cumbaya My Lord. Să le ascultăm! Cea de-a doua propunere, Slavă Lui! Mai departe, Santo, Santo!
Mi corazón te adora, mi corazón.
parte, ești Dumnezeul meu, cea de-a patra propunere. La ultima propunere, Kumbaya My Lord.
Kumbaya, kumbaya.
Kumbaya.
Kumbaya, 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 kumbaya,
floare de colț astăzi la Bucuriile Copilăriei. La ora 10 și 50 de minute vă veți vota melodia săptămânii. Până atunci avem multe de făcut. Avem de ascultat povestirea biblică, avem de notat tot ceea ce ne va spune Mimi în întâlnirea pe care o avem cu ea în fiecare duminică și ne puteți suna să cântați sau să ne spuneți ce gânduri aveți de vacanță. Toate acestea în limita timpului disponibil. Dar acum avem ceva de făcut.
Abia aștept povestirea biblică.
Da, o așteptăm.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Ne alăturăm micului grup de pe terasa casei familiei Popescu. Bunii, flancată de Ciprian și de Bobby, povestește ce au făcut ucenicii după ce s-au întors din călătoria în care i-a trimis Iisus. Domnul i-a sfătuit, apoi la întoarcere a vrut să stea de vorbă cu ei și să le dea un timp de odihnă. Sigur că Iisus, cu toată puterea lui, ar fi putut face minuni și ar fi putut să-i împuternicească și pe ucenici să facă minuni, dar el i-a îndrumat pe slujitorii lui obosiți să meargă la țară, într-un loc ferit, și să se odihnească. Când a spus că secerișul este mare și lucrători puțini, n-a stăruit ca ucenicii să muncească fără încetare, ci a spus: rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Și nouă ne poate spune astăzi tot așa, desigur, ca atunci când au fost spuse ucenicilor săi: veniți la o parte și odihniți-vă puțin, ne spune Domnul și nouă când suntem obosiți și foarte stresați. Nu poți fi tot timpul în acțiune, nu este înțelept să fii tot timpul sub tensiunea lucrului și a solicitărilor de tot felul. Dar chiar și atunci când suntem în slujba oamenilor, putem obosi și ne putem neglija și pur și simplu putem fi istoviți. În cazul nostru, ca și în cazul ucenicilor de atunci, se cere lepădare de sine și jertfă, dar atenție mare, zelul peste măsură nu-i bun. Satan se folosește de slăbiciunile oamenilor și lucrarea lui Dumnezeu este defăimată. De aceea Hristos se retrăsese cu ucenicii săi într-un loc liniștit, iar această ocazie rară de liniște a fost curând întreruptă. Ucenicii credeau că s-au retras într-un loc unde puteau să rămână netulburați, dar îndată ce mulțimea a simțit lipsa învățătorului, a și întrebat: unde este? Unde-i? Cum a plecat? Câțiva dintre ei observaseră direcția în care plecase Iisus cu ucenicii. Mulți au plecat pe uscat, pe când alții au plecat după ei cu o altă corabie. Pește era aproape și din locuri apropiate sau îndepărtate, grupe de pelerini în drumul lor către Ierusalim se adunau să-L vadă pe Iisus. Au mai venit pe lângă ei și alții până când s-au adunat la un loc 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Înainte ca Iisus să ajungă la țărm, o mulțime de oameni îl aștepta. El a coborât fără ca ei să-l observe și a rămas câtva timp la o parte cu ucenicii lui. De pe coasta muntelui a privit la oamenii în mișcare și inima lui s-a umplut de milă. Cu toate că era întrerupt și că îi se răpea odihna, nu era lipsit de răbdare. Și când s-a uitat la oamenii care veneau mereu, a văzut că acolo era o mare nevoie care trebuia luată în seamă. I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor. Așa că și-a părăsit locul său retras și a găsit un loc potrivit de unde putea să le dea ajutor. Bieții oameni încercaseră la preoți și la conducătorii lor, dar nu primiseră niciun ajutor. Iisus era singura lor șansă. Simțeau ceva formidabil când erau în preajma lui. Cei tulburați se linișteau, cei slabi se simțeau puternici și toți simțeau valuri de viață atunci când învățătorul îi privea și îi învăța calea mântuirii. Oamenii ascultau cuvintele pline de îndurare care porneau de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ascultau cuvintele pline de har, dar atât de clare și de simple, încât erau ca un balsam pentru sufletele lor. Vindecarea dată de mâna lui dumnezeiască aducea voie bună și viață pentru muribund, ușurare și sănătate pentru bolnav. În ziua aceea li s-a părut că cerul s-a coborât pe pământ și nici nu-și dădeau seama câtă vreme era de când nu mâncaseră nimic. În cele din urmă, ziua s-a sfârșit. Soarele cobora la apus și, cu toate acestea, lumea rămânea pe loc. Iisus lucrase toată ziua, fără să mănânce sau să se odihnească. Era palid de oboseală și de foame, iar ucenicii l-au rugat să înceteze munca. Numai că el nu se putea retrage din mulțimea care se îmbulzea în jurul lui. În cele din urmă, ucenicii au venit la el și au stăruit, spunând că este spre binele oamenilor să fie trimiși acasă. Mulți veniseră de departe și nu mâncaseră nimic de dimineață. În orașele și în satele învecinate puteau găsi și puteau cumpăra hrană, dar Iisus le-a spus ceva tare ciudat: dați-le voi să mănânce. Apoi s-a întors către Filip și a întrebat: de unde putem cumpăra noi pâine ca să mănânce oamenii aceștia? A spus lucrul acesta pentru a încerca credința lui Filip. Și Filip a privit spre marea aceea de capete și s-a gândit că era cu neputință să procure hrană pentru a împlini nevoile unei asemenea mulțimi. El a spus că pâinile care s-ar fi putut cumpăra cu 200 de dinari nici n-ar fi putut ajunge să aibă ce împărți, așa încât fiecare să aibă măcar câte puțin. Iisus a întrebat atunci ce s-ar putea găsi de mâncare la acești oameni. A ieșit în fața Andrei, care a spus: este aici un băiețel, are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce să faci cu astea la atâția oameni? Bunii, dar Filip avea dreptate, nu? A întrebat Ciprian. Avea dreptate într-un fel, el a gândit omenește, dar lângă Iisus altfel trebuie să gândești. Știți și voi de la școala de sabat ce s-a întâmplat? Iisus a cerut să-i fie aduse pâinea și peștișorii de la băiat. Apoi le-a poruncit ucenicilor să-i așeze pe oameni pe iarbă, încete de către 50 sau 100, pentru a ține ordinea și pentru ca toți să fie martori la ceea ce avea să facă. Odată împlinit lucrul acesta, Iisus a luat hrana și, ridicându-și ochii spre cer, a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Vă dați voi seama ce mare minune! Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri și cu ceea ce mai rămăsese din pești. Ce minune! Ce minune s-a întâmplat acolo! El care le arăta oamenilor calea pe care trebuia să o păstreze pentru a-și câștiga pacea și fericirea, s-a îngrijit în aceeași măsură și de nevoile lor vremelnice. Oamenii erau obosiți și slăbiți. Erau acolo mame cu copilași în brațe și copii mici care se agățau de rochiile lor. Mulți stătuseră ore întregi în picioare. Atât de interesați erau de cuvintele lui Hristos, încât nici nu s-au gândit să stea jos, iar mulțimea era atât de numeroasă, încât era în primejdie să se calce în picioare. Și Iisus, voia să le dea și lor ocazia să se odihnească. De aceea i-a invitat să stea jos. Era iarbă multă acolo și tot se putea odihni bine. Bunii, eu vreau să te mai întreb ceva, a spus Ciprian. De ce a făcut Domnul minuni odată și altădată nu le-a făcut? Dragul meu, și aici a fost o altă mare învățătură. Hristos nu făcea minuni decât atunci când era absolut necesar. Și fiecare minune avea însușirea să-i conducă pe oameni la pomul vieții, ale căror frunze sunt pentru vindecarea neamurilor. Hrana modestă, împărțită de mâinile ucenicilor, cuprindea o mare comoară de învățătură. Ceea ce era o hrană simplă, pește și pâine de ors. Asta era hrana zilnică a pescarilor din jurul Mării Galilei. Hristos ar fi putut să le întindă oamenilor o masă bogată, dar hrana pregătită numai pentru mulțumirea poftei n-ar fi adus nicio învățătură pentru binele lor. Hristos i-a învățat prin aceasta că proviziile naturale date omului de Dumnezeu fuseseră rău folosite. Și niciodată n-au avut oamenii atâta bucurie la ospețele strălucitoare cum s-au bucurat acești oameni de odihna și de hrana simplă dată lor de Hristos, atât de departe de locuințele omenești. Simplitate, dragii mei, a mai spus bunii, apoi s-a cufundat în paginile Scripturii. Era semnul că povestirea s-a sfârșit, dar întrebări mai erau. Mai este și timp de răspunsuri, dar la viitoarea noastră întâlnire. Răspunsuri pentru băieți la viitoarea întâlnire, viitoarea povestire, dar răspunsuri biblice la întrebările biblice vor fi chiar acum. Haideți să ascultăm prima întrebare. Câți oameni s-au adunat să-L asculte pe Iisus? Câți oameni s-au adunat să-L asculte pe Iisus? Pentru a nu pierde timpul, să mergem mai departe și cu cea de-a doua întrebare, le voi rosti pe toate trei și voi veți răspunde în funcție de ce veți dori. Cea de-a doua întrebare, ce simțeau oamenii în preajma lui Iisus? Ce simțeau oamenii în preajma lui Iisus? Și cea de-a treia întrebare? Ce l-a întrebat Iisus Hristos pe Filip? Haideți să le repet să reușiți să vi le notați. Câți oameni s-au adunat să-L asculte pe Iisus? Prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. Ce simțeau oamenii în preajma Lui? Și cea de-a treia întrebare. Ce l-a întrebat Iisus Hristos pe Filip? Până vă gândiți voi, eu propun să o ascultăm pe Luisa Miriam Marin. Iisus ne-a mântuit! Întrerupem puțin cântecul pentru că am primit un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Te cheamă?
Marcus Nathanael.
Și vrei să răspunzi la care întrebare?
La prima întrebare.
La prima. Câți oameni s-au adunat să-L asculte pe Iisus?
5.000.
Așa este, îți mulțumesc tare mult, Nathanael. Așa este, 5.000 de oameni s-au adunat și Luisa ne cântă în continuare. Este în mâinile Lui de acum. Speranță din cuvânt, aduci pace pe pământ, izvor viu nesecat peste viacuri. Mergem mai departe cu programul nostru.
Mie îmi place să citesc. Dar nu știu.
Ei, chiar dacă nu știți să citiți, veți învăța. Este rubricuța pentru cei mai mici. Vă amintiți de ea, nu-i așa? Dragii mei, vreau să-l căutăm astăzi în Bibliile noastre pe Tit. Știți cine a fost Tit? Un creștin neevreu dintre neamuri care a fost prieten și ajutor, un ajutor foarte bun al lui Pavel. Tit l-a urmat pe Pavel într-una dintre vizitele lui la Ierusalim și probabil a călătorit cu el destul de des. Pentru o vreme, Tit a lucrat cu creștinii din Corint, dar să vă spun unde îl găsiți pe Tit, îl găsiți în 1 Corinteni, capitolul 16, voi găsiți versetul, în 2 Corinteni, capitolul 2, în Galateni 2, aveți mai multe locuri în care îl găsiți pe Tit. Ia să vedem cine găsește primul, un verset în care se regăsește acest personaj, Tit. Eu vă mai spun până atunci, până căutați voi, că el a temperat încordarea care se resimțea la un moment dat între biserica din Corint și Pavel. Când Tit s-a reîntâlnit cu Pavel și a făcut cunoscut că lucrurile se îmbunătățiseră mult, atunci Pavel a scris o a doua scrisoare, a doua epistolă către corinteni. Tit s-a întors în Corint și cu această epistolă i-a ajutat pe cei de acolo să organizeze o colectă pentru creștinii săraci din Iudeea. Se afla în Creta când a primit epistola pe care Pavel i-a adresat-o. Deci 1 Corinteni, capitolul 16, 2 Corinteni, capitolul 2 și mai multe altele. Dragii mei, timpul trece, timpul trece și n-avem cum să așteptăm prea mult. Cine a găsit versetul în care este pomenit Tit?
Mie îmi place să citesc. Știu.
Rămâne să faceți exerciții de citit acasă cu frățiori, cu surioare, cu verișori, cu verișoare, cu mami, cu tati, cu bunii, cu cine găsiți voi prin preajmă. astăzi în Suceava, de fapt diseară de la ora 18, un concert extraordinar în care puteți să-i vedeți live, pe viu, pe cei din Cantasimo și Celest Harmony. Și nu mai uitați că avem încă două răspunsuri de primit pentru încă două premii. Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Așa cum v-am promis, dragi prieteni, ne întâlnim cu Mimi. Bine ai revenit, Mimi!
Vă mulțumesc pentru invitație, ca de obicei!
Avem bagajul făcut, știm exact cum trebuie să ne comportăm. Deja ne-am făcut un cerc de prieteni cu care vom merge. Știm că avem de respectat niște reguli pe care am votat că le vom respecta și lăsăm mofturile acasă, acolo unde ni se permite, dacă ni se permite. În excursie, în expediție, suntem antrenați pentru că
da,
am urcat scările.
Important.
Măcar am urcat scările și am convins-o pe mami că suntem responsabili.
Iar acum trebuie să-și demonstrați acest lucru.
Trebuie să demonstrăm, da. Dar aș vrea să te întreb, Mimi, acum, pentru a-i ajuta pe copii să aleagă. Ce este mai bine în situația în care suntem doar patru, așa cum am spus? Ce este bine? Să mergem cu mașina? Tatăl unuia dintre vecini a spus că ne poate duce cu mașina. Să mergem cu mașina sau să alegem trenul?
Păi, în cazul în care grupul este mai mic și deja aveți un șofer și o mașină disponibilă, probabil nu mă pricep foarte bine la consumul unei mașini, dar mă gândesc că este posibil, făcând un calcul, să ieșiți mai convenabil din punct de vedere financiar, adică să coste mai puțin combustibilul pentru voi cinci decât dacă v-ați luat toți cinci bilete la tren. Din punctul acesta de vedere, probabil că ar fi bine să alegeți mașina. Însă, din punct de vedere al activităților pe care le-ați putea face pe drum spre locul din care veți porni traseul, de exemplu, noi din București până în Sinaia, Bușteni sau Predeal, dacă alegem să mergem pe Valea Prahovei, să zicem că am face 2-3 ore cu trenul, în funcție de trenul pe care îl alegem, sau tot așa 2-3 ore cu mașina, în funcție de cât de repede va merge părintele și ca timp, cred că ieșim destul de asemănător, însă uneori în mașină ni se face rău. Poate pe serpentinele acelea din apropierea munților sau când mai pune tati o frână bruscă, dacă eu stau cu ochii în foi sau în cărțile de joc sau în jocurile pe care mi le-am adus cu mine, poate simt, trage pe dreapta tati.
Mi-e rău.
Mi-e rău, da.
Deci din punctul acesta de vedere e mai bine trenul.
Da, te ajută, te poți și mișca, te poți duce la toaletă oricând ai nevoie, bine, mai puțin atunci când trenul este în stație, poți să te plimbi de la un scaun la altul dacă sunt copii mai mulți și vreți să mai stați de vorbă, poți să faci mai multe tipuri de activități, să așezi pe genunchi poate un carton mai gros și acolo să vă jucați diferite lucruri, sau uneori eu mă așez direct pe jos, pe culoar, mă așez în genunchi, îmi pun câteva hârtii ca să nu așez obiectele pe acolo pe unde trece toată lumea și dacă nu încurcăm pe nimeni, ne jucăm direct în mijlocul vagonului. Pentru că nu ni se face rău și avem și mai mult spațiu.
Deci ne pregătim de joacă pe timpul drumului cu trenul.
Așa este, nu stăm degeaba. Ori ne jucăm, ori dacă ne place să citim, putem avea o carte la noi, însă dacă tot am venit împreună, hai să petrecem acest timp împreună.
Înseamnă că ne propui niște jocuri pe care, da, le putem face în tren.
O jocuri și poate într-o ocazie viitoare și câteva idei de activități practice. Mm-hmm. Este o ocazie bună să învățăm, poate să împletim sau să lucrăm ceva cu noduri sau învățăm despre sfor sau desenăm cu creioane speciale și cărbune sau...
Multe, multe lucruri se pot face.
Da. Nu dezvăluim acum toate
chiar
ideile,
tot,
ci le luăm pe rând. Înainte de a vă da câteva idei de jocuri, mă gândeam să vă spun am ce trasee mai facem noi și care au fost probate cu copii.
Asta și... dacă sunteți în București.
Dacă sunteți în București sau aveți ocazia să ajungeți mai repede pe Valea Prahovei. Sunt trasee pe care noi
le-am verificat,
da? Și am văzut cam...
Ce riscuri?
De obicei alegem trasee care să nu fie periculoase. De exemplu, n-am mers pe jepi unde au nevoie să țină de lanțuri sau sunt zone cu risc ridicat. Ci am ales trasee accesibile și ca timp.
Și ca vârsta copiilor.
Și ca dificultate și să nu fie periculoase. Așa că, pentru începători, ar putea să fie, de exemplu, un traseu scurt și ușor, zic eu, poate chiar cel mai ușor din zona respectivă, traseul din Bușteni spre Cascada Urlătoarea. Uh-huh. Și ca să fie mai interesant, noi îl facem cu coborâre în Poiana Țapului. Nu ne întoarcem tot în Bușteni. Iar pe bucata aceea de drum, Cascada Urlătoarea, Poiana Țapului, poteca este lată, drum forestier aproape, și sunt zone foarte bune unde putem face o mulțime de jocuri. Jocuri, de exemplu, într-o excursie au fost un grup de copii care se cunoșteau foarte bine, niște prieteni, și au zis, mie mi-e lași să ne jucăm și ce vrem noi? Sigur că da! Eu vă supraveghez și
abia
aveți la dispoziție.
Abia văd și eu ce jocuri aveți voi.
Da, da, mai învăț și eu de la voi. Bineînțeles că ne-am jucat împreună și v-ați ascunsele după toți copacii posibil, dar ei s-au jucat ceva legat de cazemate și își făcuseră niște echipe ca să urmărească strategiile gândite de ei și găsiseră copaci căzuți cu rădăcinile ieșite în afară, scorburi unde se pitească, se urmăreau, făceau tot felul de...
Deci au făcut două echipe.
Da, 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 da. Și a fost foarte interesant să-i urmăresc cu regulile impuse de ei, cu ce au votat și cu ce au hotărât, cum se desfășoară. Și pentru că locul le permitea, erau mulți arbori, o zone mai înalte, zone mai joase, s-au jucat de minune și eu m-am bucurat să-i văd în acțiune. Dar cred că ar fi bine să mai continuăm cu ideile de traseu, ca apoi poate amintim și despre un joc pentru tren. O altă idee de traseu tot pe Valea Prahovei și accesibil ca dificultate ar fi din Sitaia, urcăm puțin prin oraș pe Dunga Albastră, până în Poiana Stânii. Urcăm și pe Poteca Regală și drumul este ori prin oraș asfaltat, puțin drum forestier, iar apoi este o potecă pietruită, pe acolo pe unde se plimba regele și regina în trecut și își duceau și prietenii care veneau la ei în vizită. Urcăm apoi din Poiana Stânii încă 10 minute la stâncile Franț Iosef și, dacă este senin, admirăm așa Valea Prahovei, se vede Sinaia, se vede Bușteniu și...
Asta este un traseu ușor.
Da, da. Trebuie să ai și antrenament, dar nu presupune dificultăți din acestea mari. Sau tot un astfel de traseu ar putea să fie Poiana Coștilei. Traseul Poiana Coștilei, am zis de Poiana Stânii, Cascada Urlătoarea sau la Cabana Gârbova din Predeal, se urcă puțin în paralel cu Pârtia Clăbucet. Sau un alt traseu din Sinaia spre Cota 1400 sau dacă vrem să scutim bucata aceasta o putem urca cu telecabina sau telegondola. Și apoi de la Cota 1400 să urcăm până la 2000 la Cabana Miorița pe jos. Astea sunt trasee mai scurte, astfel încât să ne putem întoarce în aceeași zi cu un tren accesibil. Însă putem face excursie două zile și atunci ne alegem un traseu mai lung, noaptăm la o cabană, mergem mai departe și tot așa, după cum ne permite timpul, buzunarul, pentru că sunt și niște bani pe care îi cheltuim. Și...
În momentul în care ne cazăm la o cabană.
Da, da. Și apoi mâncare mai multă și tot așa...
Cresc costurile,
trebuie să plănuim cu grijă.
Și trebuie să le demonstrăm părinților că ne putem descurca și că suntem responsabili. Și atunci ei ne vor ajuta să vedem și lucruri noi și frumoase.
Sigur.
Avem timp și de un joc.
Bun, atunci un joc pe care îl putem juca în tren. Ne punem câteva hârtii așa pe jos ca să nu murdărim cărțile de joc. Se numește Panicozo sau Panicozo. Uh-huh. Și la sfârșit are zoo pentru că este vorba despre un pasnic de la grădina zoologică, un pasnic aflat în căutarea unui animal care lipsește.
Uh-huh. Este un ce joc... văd niște cărți pline cu animăluțe.
Da, mai întâi sunt 15 cărți și pe fiecare este desenat câte un animăluț. Eu o să vi le arăt și o să vă rog pe dumneavoastră să încercați să le identificați. Așa procedești cu copiii. Ce ar putea să fie acesta?
Un pui de leuț.
Așa, un pui de leuț.
Aceasta... A, o maimuțică.
Iar acum eu înșir toate cele 15 cărți, acum pe masă, aici în studio, însă
dar voi
între le pun direct pe jos.
Aici este o pasăre de baltă, nu știu ce-i.
A, e struț.
Un struț.
Cred că e mai departe cartea dumneavoastră.
Un rinocer.
Un rinocer.
Un șarpe. Un pinguin, ce frumos este, un pelican.
Da, un pelican.
Un cangur.
Și cangurul.
O girafă.
Aici am stat un pic în cumpănă, până la urmă am hotărât împreună cu copiii să-l numim Elan.
Elan, da.
Elan, seamănă și un pic un cerb, dar...
Da, un elefant, un zimbru.
Un zimbru sau bizon.
Bizon,
hotărâți-vă împreună
ce este.
Ce este fiecare
animal. O cămină,
animal.
Un ursuleț panda, nu.
Nu, e koala.
O koala.
Un ursuleț koala și... Era să uit o carte.
A, un delfin.
Bun, avem... Să
toate
zicem că 15
jocului.
Animale se află la grădina zoologică. Ei, în jocul acesta mai sunt încă 15 cărți pe care sunt desenate aceleași animale, dar foarte mici.
Dimensiuni
așa
mici.
Înghesuite pe o carte cam cât palma mămicii voastre.
Așa.
Și dacă numărăm, să observăm că pe fiecare carte, în loc să fie 15 animale, sunt 14 animale.
Și noi trebuie să ne dăm seama ce animal lipsește.
Se poate juca și pe varianta aceasta, însă jocul se desfășoară așa. Așezăm tot pe jos cele 15 cărți.
Cu și... imaginile toate ale animalelor, minus
da,
unul lipsă.
Da.
Deci tot 15 cărți ar fi, cu multe, multe animăluțe pe fiecare carte.
Și o carte va fi întoarsă cu susul în jos.
Așa.
O întoarcem pe partea aceasta.
Și nu mai vedem animăluțele.
Nu mai vedem animăluțele de pe cartea aceasta.
A,
însă jocul ne spune așa. Paznicul caută animalul care lipsește de pe cartea pe care am întors-o în jos. Și cum îmi dau seama ce animal... E puțin cam greu la început.
Până cunoașteți animalele.
Da, și eu trebuie să verific ce animal apare pe toate cărțile cu fața în sus, pe toate cele 14 cărți.
Care ar putea fi dincolo.
Pentru că acest animal, sigur, va lipsi de aici.
Uh-huh.
El, fiecare animal se regăsește de 14 ori în aceste cărți. De pe una va lipsi. Și mă uit, am elefant pe prima carte, am elefant pe a doua, elefant pe a treia, elefant... Și mă uit, aici n-am elefant, deci nu acesta este animalul. Și iar mă uit, mă gândesc poate la șarpe, am șarpe. Și mă uit să văd, nu, nici șarpele, pentru că lipsea de pe cartea aceasta. Și tot așa trebuie să mă gândesc, să îmi activez și memoria, care erau toate animalele, și în același timp să fiu și foarte
atenție
atent
distributivă.
La toate detaliile acestui joc. Și dacă unul dintre noi spune, girafa este cea prezentă pe toate cărțile cu fața în sus și cea care va lipsi de pe cartea în jos, care se...
Înseamnă că este girafa.
Mă uit, a, girafa era aici, deci n-ai câștigat și nici nu mai ai dreptul să spui ceva.
Ah.
Iar cel care va reuși să găsească repede și să spună animalul corect, animalul care lipsește de aici, dar se regăsește pe toate cele 14 cărți cu fața în sus, el va primi cartea cu animalul respectiv.
Și câștigă cel care are mai multe cărți.
Da, cel care va avea mai multe cărți, asta înseamnă că a fost foarte atent, a fost atent și la detalii, a ținut minte ce animăluțe erau în total și a fost și rapid, pentru că trebuie să ai viteză de reacție, să nu te arunci să spui așa la întâmplare, a, eu cred că elefantul lipsește.
Până nu ai verificat pe fiecare carte.
Da.
Da. Sigur, trebuie să vă cumpărați acest joc. Mai spune-ne odată cum se numește?
Se numește Panicozo, și la sfârșit are 2 de O. Deci Panico, de la panică, Zo. Îl puteți
Panicozo.
Găsi poate la librăriile mai mari sau la magazinele cu jocuri de masă. Sau mai căutați și pe internet. Mie mi-a plăcut, a fost simpatic și e și cu animale. Iar
și
nouă ne place...
multe lucruri. Așa că până plecați în expediția viitoare, jucați acest joc să fiți familiarizați cu ei.
Sau vă faceți voi un alt joc. De ce nu?
Cu plante, cu flori, cu absolut orice poate găsiți.
Sigur.
Sau puteți să vă confecționați dacă sunteți așa de îndemânatici și aveți ajutorul cuiva mai mare care vă poate... Dar până un alta cumpărați-l. Chiar merită. Mulțumim, Mimi.
Cu mare plăcere.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Dragii mei, am ajuns la momentul în care voi vă alegeți melodia săptămânii. Vă reamintesc care sunt cântecelele. Floare de colț a cântat astăzi pentru noi și va cânta în fiecare zi a săptămânii viitoare. Prima propunere, slăvit să fie Dumnezeu, cea de-a doua propunere, slavă Lui, cea de-a treia propunere, santo, santo, cea de-a patra, Ești Dumnezeul meu și cea de-a cincea propunere, Kumbaya, My Lord. Să le ascultăm în timp ce voi votați. Începem cu primul cântec, slăvit să fie Dumnezeu. Așteaptă votul vostru. Bună dimineața.
Numărul 4, vă rog.
Numărul 4, am notat. Trecem la cea de-a doua propunere, slavă lui. Ce-or fi făcut copiii, or fi plecat afară la joacă? Dragii mei, votați-vă melodia săptămânii. Mai avem câteva minute. Trecem la următoarea propunere, Santo Santo. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce cântec îți place?
Cântecul 5.
Numărul 5. Mulțumesc! Copiii își aleg melodia săptămânii. Să trecem la următoarea, la cea de-a patra propunere, Ești Dumnezeul meu. dimineața, te ascult, ce-ți place?
Bună dimineața, numărul 4, vă rog.
Numărul 4, mulțumesc. Și am ajuns la ultima propunere, Kumbaya My Lord, și se pare că, de fapt, mai avem un minut și jumătate de vot. Eu vă mai aștept.
Kumbaya, kumbaya.
Kumbaya, my Lord, kumbaya.
Cea de-a patra propunere, Ești Dumnezeul meu, rămâne melodia săptămânii viitoare. Vă mulțumesc, să aveți o joacă plăcută și cât mai aveți școală, numai cu Domnul să luați numai note bune și calificative pe măsură. Ne întâlnim duminica viitoare.
Kum, 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 bayam, kum, kum.